Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, revenim la capitolul 20 al cărții Apocalipsa și vom relua lectura și analiza acestui capitol începând cu versetul 4, unde citim următoarele. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Mulți vor muri pentru Domnul Hristos în timpul necazului cel mare, dar vor trăi din nou și vor domni 1000 de ani împreună cu el. Sfinții din necazul cel mare vor îndura 3 ani și jumătate, pentru ca, în schimb, să domnească 1000 de ani cu Domnul Iisus Hristos. Aș zice că au făcut un târg avantajos. Cei 3 ani și jumătate vor fi foarte grei, dar cei 1000 de ani vor fi minunați. Încercați să vă imaginați ce înseamnă să domnești pe pământ împreună cu Domnul Iisus Hristos. Această profeție, dragi prieteni, este ca orice altă profeție din Scriptură, adică nu se interpretează singură. Aceasta înseamnă că nu puteți lua un singur verset și să construiți o doctrină teologică numai pe baza lui. Este nevoie de alte fragmente ale Scripturii care să susțină acea doctrină. Când acest pasaj este tratat ca o afirmație impunătoare despre fapte reale, devine rezonabil și se potrivește în programul profetic pe care l-am urmărit până acum. Orice încercare de a-l reduce la simboluri și limbaj figurat, pretențios, face din acest pasaj un text absurd. A spiritualiza acest pasaj înseamnă a dezbrăca Scriptura de un înțeles vital și de a face din interpretarea Scripturii o reducere la absurd. Scaunele de domnie sunt concrete, martirii sunt concreți, Iisus este real, cuvântul lui Dumnezeu este real, fiara este reală, chipul fiarei este real, semnul fiarei este și el real, frunțile și mâinile pe care este pus semnul sunt reale, cei 1000 de ani sunt 1000 de ani reali. Totul trebuie luat în sens literal. 1000 de ani înseamnă 1000 de ani, nu altceva. Dacă Dumnezeu ar fi vrut să spună că este vorba de veșnicie aici, ar fi spus așa, nu ar fi lăsat termenul concret de 1000 de ani. Dacă ar fi avut în plan 500 de ani, ar fi spus că e vorba de 500 de ani, nu de 1000. Oare nu poate Dumnezeu să spună exact ce vrea să spună? Sigur că poate și dacă spune 1000 de ani, atât are în gând, nu mai mult sau mai puțin. Cuvântul grecesc pentru înviere este anastasei, care înseamnă a sta în picioare, învierea trupului. Este cam greu pentru un duh să stea în picioare și cei care spiritualizează această secțiune nu prea reușesc să explice cum stă un duh în picioare. Cuvântul este de fapt același cu cel folosit de Pavel în prima epistolă către Corinteni, capitolul 15, când vorbește despre învierea Domnului Hristos și a celor credincioși. Ioan ne mai spune în acest pasaj că a văzut niște scaune de domnie și a văzut persoane așezate pe ele. Dar cine sunt cei care stau pe scaunele de domnie? Cred că este vorba de toți cei care au avut parte de prima înviere, cea care include pe cei mântuiți din toate timpurile. Prima înviere a început cu învierea Domnului Iisus Hristos. Aceasta este urmată de învierea bisericii sale, și mă refer aici la răpire, la mai mult de 2000 de ani de la nașterea bisericii, dar înainte de necazul cel mare, așa cum am citit în capitolul 4 al cărții Apocalipsa. La sfârșitul necazului cel mare va avea loc învierea atât a sfinților din necazul cel mare, sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce nu se închinaseră fiarei, pe de-o parte, și pe de altă parte avem și sfinții Vechiului Testament, așa cum citim în cartea Daniel, capitolul 12, primele 2 versete. Este o dovadă de naivitate să spui că într-un fel sau altul lumea va pieri, Iisus va veni, morții vor învia, El îi va pune pe cei buni de o parte și pe cei răi de alta, toți vor trăi veșnic și asta e tot. Dumnezeu are, iată, un program foarte clar, întotdeauna a avut și acționează cu înțelepciune pentru a-L îndeplini. Sfinții din Ecazul cel Mare și sfinții din Vechiul Testament vor domni pe acest pământ împreună cu Domnul Iisus Hristos. Cred că lucrul acesta este exprimat cât se poate de clar în aceste pasaje. Probabil că David va fi mâna sa dreaptă. Biserica, mireasa lui Hristos, va locui în noul Ierusalim, unde domnește împreună cu El peste o mare parte din creația lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos va fi atât în noul Ierusalim, cât și în vechiul Ierusalim, aici, pe pământ. Poate că și biserica va călători între cetatea sa de reședință și pământ. O mulțime de oameni, atât evrei cât și neevrei, vor intra în împărăție fiind încă în trupurile lor pământești, adică nu au murit înainte de acel moment. Aceștia, precum și cei născuți în timpul celor 1000 de ani a împărăției, vor fi testați în această perioadă de 1000 de ani. Așa cum Domnul Iisus Hristos a venit printre ucenicii săi în trupul său glorificat și cei care alcătuiesc biserica vor putea să vină în trupurile lor glorificate pe pământ, printre cei care au trupuri pământești ca ale noastre. Nu va fi o problemă pentru credincioșii care fac parte din biserica răpită de Domnul Iisus să călătorească prin spațiu. Legea gravitației nu va mai funcționa asupra trupurilor lor glorificate. Referindu-se la întreaga națiune a lui Israel, despre ei ni se spune aici că vor fi preoți ai lui Dumnezeu. Ne aducem aminte că acesta a fost scopul inițial al lui Dumnezeu cu privire la Israel. Înveți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Citim în Cartea Exod, capitolul 19, versetul 6. Avram a fost preot în familia sa. Levi a fost seminția preoțească din familia lui Aron, provenind cei care slujeau ca mari preoți. În împărăția teocratică de pe pământ, toți reprezentanții lui Israel vor fi preoți. Dar să revenim la împărăția despre 1000 de ani. Scriptura conține mai multe profeții despre această împărăție decât despre orice altă perioadă. Împărăția a fost tema profețiilor din Vechiul Testament. Nu știu cum altfel ar putea fi interpretate aceste profeții. Astăzi auzim foarte puține predici din textele profeților mici. Este o mare tăcere în ce privește aceste texte și totuși toate vorbesc despre ce va fi în împărăția de 1000 de ani de pe pământ. În următorul pasaj însă, începând cu versetul 7 până la 9, citim despre Satan care este dezlegat după 1000 de ani. Când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele 4 colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită, dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. Deși toată cartea Apocalipsa vorbește despre lucrurile din urmă, aceste ultime capitole se concentrează chiar asupra sfârșitului. Aici întâlnim ultima răzvrătire a lui Satan și a omului împotriva lui Dumnezeu. Mileniul în care Domnul împărățește pe pământ este un timp de testare a omului în condiții ideale, așa cum demonstrează acest pasaj. După ce Satan este dezlegat, o mare mulțime care fusese sub domnia personală a Domnului Iisus Hristos în circumstanțe ideale va trece de partea lui Satan. De unde a apărut această mulțime? Este o întrebare demnă de atenție. Răspunsul constă în faptul că, pe lângă cei care vor fi deja în viață la începutul celor 1000 de ani, se vor naște mulți oameni în această perioadă lungă. Citiți, vă rog, capitolul 11 din Cartea Isaia și, de asemenea, capitolul 65, versetul 20. Va fi perioada cu cea mai mare explozie demografică din istoria acestei planete. Bolile vor fi eliminate. De vreme ce blestemul păcatului nu va mai acționa asupra pământului, acesta va produce destulă hrană pentru populația numeroasă care îl va locui. Numai inima omului rămâne neschimbată în aceste circumstanțe. Mulți îi vor întoarce spatele lui Dumnezeu și vor merge după Satan. Pare incredibil, Dar oare nu se întâmplă și astăzi la fel? Satana se descurcă foarte bine și în prezent, atrăgându-i pe mulți de partea sa. Această răzvrătire, care va urma celor 1000 de ani, ne arată cât de rea este inima omului. Așa cum a spus profetul Ieremia, inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduiderea. Cine poate să o cunoască? Noi nu știm cât de răi suntem în realitate. Nu putem să aducem firea veche într-o supunere totală față de Dumnezeu. Apostolul Pavel, în epistola adresată Romanilor, în capitolul 8, versetul 7, spune așa: fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Acești oameni, așadar, vor trăi în condiții ideale, sub domnia de 1000 de ani a Domnului Hristos, și probabil vor considera că s-au săturat. Domnul Hristos va guverna ca un dictator, adică va trebui să fie așa cum spune el, și poate că acestor oameni nu le va plăcea să se supună. Imediat ce li se va oferi prilejul să se răzvrătească, o vor face. Națiunile pământului vor fi cucerite din nou de Satan și vor pune la cale o rebeliune. Pentru că rebeliunea este legată de numele Gog și Magog, mulți comentatori ai Bibliei fac legătura cu Gog și Magog, prezentați în cartea lui Ezechiel, capitolele 38 și 39. Dar nu este posibil să fie vorba de același lucru, deoarece conflictele descrise nu seamănă nici ca timp, nici ca spațiu de desfășurare, nici în ceea ce privește participanții. Doar numele sunt aceleași. Invazia din nord a lui Gog și Magog, descrisă în cartea profetului Ezechiel, capitolele 38 și 39, întrerupe pacea falsă a anticristului și îl provoacă să-și arate puterea în mijlocul necazului cel mare. Răzvrătirea forțelor păgâne din nord vor produce o impresie atât de puternică asupra omenirii, încât, după 1000 de ani, ultima răzvrătire a omului poartă aceeași etichetă, Gog și Magog. Noi am trecut printr-o situație similară în acest secol. Primul război a fost atât de devastator încât atunci când a izbucnit din nou războiul în Europa, implicând la fel de multe țări, ba chiar mai multe, a fost numit tot război mondial, numai că a fost al doilea, evident. Din cauza că au existat primul război mondial și al doilea război mondial, lumea vorbește acum despre un al treilea război mondial. Războiul prezentat în cartea profetului Ezechiel este legat de Gog și Magog, dar este primul război. Iar aici, în cartea Apocalipsa, capitolul 20, versetul 8, avem o a doua conflagrație mondială și avem din nou asociate numele de Gog și Magog. Deși numele este același, acesta, așa cum spuneam, este un alt război, fiind, de fapt, ultima răzvrătire a lui Satan. Simplul fapt că poartă același nume nu face din două evenimente diferite unul singur. Finalitatea acestui conflict însă este una diferită. Din cer s-a coborât un foc și a mistuit. Forțele naturale care au distrus primul Gog și Magog vor distruge și al doilea Gog și Magog. Ultima mișcare de rezistență și răzvrătire împotriva lui Dumnezeu este la fel de nebunească și inutilă ca prima răzvrătire din grădina Edenului. Aici nu este începutul, ci sfârșitul neascultării omului față de Dumnezeu. Este punctul final al răzvrătirii omului. Nu mai rămâne nimic altceva decât judecata. Dar iată ce citim în versetul 10. Și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Aceasta este o afirmație solemnă pe care lumea în care trăim astăzi o respinge, din păcate. Totuși, pentru copilul lui Dumnezeu, este o ușurare să știe că dușmanul lui și al lui Dumnezeu va fi judecat și pedepsit în cele din urmă. Nu găsim aici nimic care să satisfacă în vreun fel curiozitatea sau gustul unora pentru sadism. Dacă aceste rânduri ar fi fost alcătuite de un om, nu cred că s-ar fi oprit aici. Ar fi adăugat multe detalii sângeroase. Oamenii merg de multe ori mai departe decât merge cuvântul lui Dumnezeu și își imaginează tot felul de lucruri despre acest final. Dar cuvântul lui Dumnezeu, iată, este foarte reținut și sunt spuse foarte puține lucruri despre iad și chiar și despre rai. Sunt aici câteva lucruri concrete care vin să contrazică opiniile cele mai răspândite ale oamenilor. În primul rând, diavolul nu este în iad în prezent. El este prințul puterilor văzduhului. Este cel care controlează într-o mare măsură această lume. Dumnezeu i-a impus niște limite, desigur, dar în timpul necazului cel mare, Satan va avea domnia totală pentru o vreme. În al doilea rând, Satan nu va fi primul care va fi aruncat în iad. Fiara și profetul fals îl vor precede cu 1000 de ani. În sfârșit, iadul este descris ca un iaz de foc și pucioasă. Domnul Iisus a descris iadul în felul următor. În Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 41, găsim cuvintele lui. Apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Tot în Evanghelia după Matei, capitolul 8, de data aceasta versetul 12, găsim scris, iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Poate că vă întrebați cum este posibil ca iadul să fie în același timp și întuneric și foc, focul care, așa cum știm, dă lumină. Domnul Iisus a mai spus, și vor arunca în cuptorul aprins, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Tot la iad s-a referit când a spus, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. După părerea mea, focul este cel mai bun simbol care poate fi folosit pentru a ne face idee despre ce înseamnă iadul. De exemplu, cum pot fi pedepsite în trup păcatele făcute de om în duhul său? Cred că a fi în întuneric absolut și în adânc înseamnă a fi despărțit de Dumnezeu și a privi în urmă la viața ta care a fost irosită pentru această lume. Vă puteți imagina un foc mai puternic decât arsura pe care o va simți un om din iad, auzindu-l pe fiul său spunând, Tată, am venit după tine aici. Este un lucru foarte serios la care vă îndemn să vă gândiți chiar acum, dragii mei. Cineva l-a întrebat pe un renumit predicator, și dacă după ce ajungem în iad descoperim că nu este deloc așa cum ni l-ați descris în predicile dumneavoastră? Predicatorul a răspuns, atunci ar trebui să-mi cer scuze și să spun că probabil am înțeles greșit pe Domnul. Dar dacă ajungeți acolo și vedeți că e adevărat tot ce v-am spus, ce veți face atunci? Dragi prieteni, toate acestea sunt adevărate. Aici este vorba de cuvântul lui Dumnezeu. Noi ne place să cităm versetul din Evanghelia după Ioan, mă refer la versetul 16 al capitolului 3, dar cum rămâne cu aceste fragmente legate de judecata finală? Focul este un simbol destul de palid pentru realitatea ceea ce înseamnă să fii pierdut, să fii despărțit de Dumnezeu pentru toată veșnicia. Nu puteți reduce această descriere la ceva nereal, pentru că un simbol reprezintă întotdeauna un lucru real. Realitatea întrece cu mult descrierea de aici și limbajul omenesc este prea sărac atunci când încearcă să o descrie. Iadul este un loc real, dar este și o stare. Este un loc de chin conștient. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu și nu putem ignora acest adevăr. Vom face acum cunoștință cu un alt element important. Este vorba de scaunul de domnie mare și alb, unde sunt judecați cei pierduți. Versetul 11. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Oamenii cred, în mod greșit, că judecata generală va avea loc înaintea acestui scaun de domnie. Dar această judecată este generală numai în sensul că toți oamenii pierduți din toate timpurile sunt înviați pentru a fi judecați aici. Toți cei mântuiți au fost înviați la prima înviere. Până și sfinții din necazul cel mare au avut parte de prima înviere. Aceasta este a doua înviere în care cei pierduți sunt înviați pentru a li se face o judecată corectă, dreaptă, a faptelor lor în raport cu mântuirea. Un om aflat pe patul de moarte mi-a spus, nu e nevoie să-mi vorbești despre viitor, îmi voi asuma riscul. Cred că Dumnezeu este drept și corect și mă va lăsa să-mi prezint faptele. I-am spus atunci, dragul meu, ai dreptate, El este drept și corect și te va lăsa să-ți prezinți faptele. El spune că va face așa. Dar am o veste pentru tine. La cea judecată nimeni nu este mântuit, pentru că nu poți fi mântuit prin faptele tale. Când vei sta în lumina albă a prezenței sfințeniei lui Dumnezeu, micile tale fapte vor părea atât de lipsite de importanță încât nu vor avea nicio valoare. Ați văzut probabil cum se întâmplă atunci când un nepoțel vine cu un buchețel de flori sălbatice, care mai de care mai prăpădite și cu mare mândrie și bucurie îl dă bunicii sale. Bunica îi mulțumește cu entuziasm și îl îmbrățișează. Pentru ea nu contează că florile sunt mici și ofilite. Oamenii își imaginează că la fel va fi și cu faptele lor. Ei cred că se vor duce cu buchetele lor amărâte de flori ofilite în prezența Domnului Iisus, pe care l-au respins toată viața, iar el îi va primi zâmbind, apreciind gestul și poate va spune cu indulgență: ce băiețel drăguț! Ei bine, lucrurile nu stau așa. Avertismentul pe care ni-l oferă cuvântul lui Dumnezeu este cât se poate de serios. Dragii mei, aveți nevoie de Domnul Iisus în calitate de mântuitor al vostru pentru a putea sta în prezența Lui. Aveți nevoie de împăcare cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Aveți nevoie să vă îmbrăcați cu neprihănirea Lui Hristos. Nu știți că fără ea suntem păcătoși, suntem pierduți? Noi ne place să ne comparăm cu alții și să spunem că suntem la fel de buni ca familia Cutărescu. Sigur că da. Numai că nu știm cum sunt cei cu care ne comparăm. Nu-i cunoaștem cu adevărat. Un predicator spunea: fiecare om știe despre el însuși lucruri pe care nu îndrăznește să le spună nici celui mai bun prieten. Dacă spuneți că vă cunoașteți pe voi înșivă, atunci știți că sunt lucruri pe care nu le-ați spune nimănui, pentru nimic în lume. Domnul Iisus le va scoate la lumină atunci când vă veți prezenta înaintea Lui cu buchetul de fapte bune. Vă spune, tot ce se ascunde în voi nu este de glumit, dragii mei. Avem nevoie de un mântuitor. Versetul 11 vorbește despre scaunul de domnie mare și alb și sfințenia acestuia este revelată în reacția pe care o au cerul și pământul față de el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui. Un exeget pe nume John Walworth face următorul comentariu în cartea sa dedicată Apocalipsei. Cea mai firească interpretare a faptului că pământul și cerul fug dinaintea lui este aceea că pământul și cerul, așa cum le știm noi, vor fi distruse și vor fi înlocuite de un pământ nou și un cer nou. Acest lucru este confirmat de afirmația din versetul 1 al capitolului 21, unde Ioan vede un pământ nou și un cer nou care înlocuiesc primul pământ și primul cer care au dispărut. Cel care stă pe scaunul de domnie mare și alb, dragii mei, este Domnul Iisus Hristos. De fapt, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 5, citim: Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Căci după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viața în sine și a dat putere să judece, întrucât este Fiul al omului. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Care este lucrarea pe care o cere Dumnezeu? Aceea de a crede în acela pe care El l-a trimis. Cei care au făcut bine sunt cei care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos și ei sunt aceia care vor învia pentru viață, adică vor avea parte de prima înviere. Cei care au făcut răul, adică nu s-au încrezut în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al lor, vor învia pentru judecată și condamnare. Aceasta este judecata de la scaunul de domnie mare și alb. Dragii mei, atenție mare! Să luăm decizia înțeleaptă. Rămâneți cu har și pace!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic.